Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Competent to Counsel Introduction to Notated Counseling ialah buku bukan fiksyen oleh J.E. Adams yang mula-mula diterbitkan pada tahun 1970 dan menjadi antara teks paling berpengaruh dalam gerakan counseling Alkitabiah moden. Buku ini memperkenalkan counseling notatic, iaitu pendekatan yang berasaskan tafsiran Adams terhadap ajaran Alkitab, khususnya tanggungjawab orang Kristian untuk menasihati, menegur dan membantu satu sama lain berubah. Tujuannya bukan sekadar menerangkan teknik mendengar atau mengurus emosi, tetapi mempertahankan pandangan bahawa kitab suci mencukupi sebagai asas untuk memahami masalah manusia dan membimbing perubahan tingkah laku. Adams menolak pergantungan utama kepada teori psikologi sekular dalam bilik kaunseling. Sebaliknya, beliau menekankan dosa, pengakuan, tanggungjawab peribadi, komunikasi serta pembentukan corak hidup yang taat. Buku ini ditulis dengan gaya hujah yang tegas dan lebih sesuai dibaca sebagai pernyataan asas teologi serta metodologi kaunseling Kristian daripada panduan klinikal kesihatan mental yang menyeluruh. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kaunseling notatik sebagai nasihat, teguran dan bantuan yang berasaskan Alkitab. Istilah notatik merupakan pusat kepada buku ini. Adams mengaitkannya dengan gagasan perjanjian baru tentang memberi peringatan, nasihat dan teguran yang bertujuan membetulkan seseorang. Dalam kerangka beliau, kaunseling bukan proses berkecuali yang hanya membolehkan klien meluahkan perasaan. Kaunselor perlu mengenal pasti masalah secara jelas, membawa prinsip Alkitab yang berkaitan dan membantu konseli mengambil langkah perubahan yang nyata. Teguran dalam maksud Adams tidak sepatutnya menjadi serangan kasar atau penghukuman peribadi. Ia sepatutnya digabungkan dengan perhatian terhadap orang yang dibantu, pemahaman tentang masalahnya dan matlamat untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan serta sesama manusia. Pendekatan ini juga menganggap perubahan tingkah laku penting kerana keinsafan yang tidak menghasilkan tindakan dianggap belum lengkap. Maka, perbualan kaunseling diarahkan kepada perkara seperti apa yang perlu diakui, tabiat apa yang perlu dihentikan dan amalan apa yang perlu dibina. Ini membezakan buku Adams daripada karya bantuan diri yang menumpukan penerimaan diri atau penerokaan perasaan semata-mata. Namun, sifatnya yang sangat direktif juga bermakna pembaca perlu menilai dengan teliti cara teguran digunakan supaya ia tidak mengabaikan keadaan, penderitaan atau kerumitan hidup individu. Kedua, kecukupan kitab suci dan penolakan pergantungan kepada psikologi sekular. Hujah paling besar Adams ialah bahawa firman Tuhan menyediakan prinsip yang mencukupi untuk kaunseling. Beliau tidak melihat Alkitab sebagai tambahan rohani kepada kaedah terapi yang asasnya dibentuk oleh psikologi moden. Sebaliknya, beliau menjadikannya sumber utama untuk memahami siapa manusia, mengapa manusia bermasalah dan bagaimana perubahan boleh berlaku. Atheist dasar itu, buku ini mengkritik sistem psikologi sekular yang, pada pandangan Adams, membawa andaian tentang manusia yang bercanggah dengan iman Kristian. Kritikan beliau terutama tertumpu pada kecenderungan menerangkan masalah moral hanya melalui dorongan dalaman, pengalaman lampau, persekitaran atau penyakit. Sehingga tanggungjawab manusia terhadap pilihan sendiri menjadi kabur. Pendiriannya mempunyai kesan praktikal yang jelas. Kaunselor perlu menguasai kitab suci dan menggunakannya secara relevan, bukan sekadar memetik ayat tanpa memahami masalah. Mereka juga perlu berhati-hati daripada menerima istilah atau kategori psikologi secara tidak kritis. Dalam konteks Malaysia yang masyarakatnya berbilang agama dan budaya, pendekatan ini paling sesuai difahami sebagai model kaunseling yang khusus untuk komuniti Kristian yang menerima otoriti Alkitab. Ia bukan model neutral untuk semua orang. Kekuatan buku ini ialah kejelasan asas teologinya. Batasnya ialah tuntutan kecukupan itu boleh menjadi terlalu luas jika digunakan untuk menafikan keperluan penilaian perubatan atau bantuan profesional bagi keadaan yang serius. Ketiga, masalah manusia dilihat melalui dosa, tanggungjawab dan pengakuan. Competent to Counsel menempatkan dosa sebagai kategori penting dalam memahami banyak masalah tingkah laku dan hubungan. Adams berhujah bahawa kaunseling yang berkesan tidak boleh hanya menenangkan rasa bersalah atau memindahkan kesalahan kepada orang lain. Jika seseorang benar-benar bersalah kerana tindakan, sikap atau corak hidupnya, langkah awal yang diperlukan ialah pengakuan yang jujur. Pengakuan di sini bukan sekadar berkata maaf untuk menamatkan konflik. Ia melibatkan pengenalan yang khusus terhadap kesalahan, kesediaan meninggalkan perbuatan itu dan usaha membaiki kerosakan yang telah dibuat apabila wajar. Logiknya mudah tetapi mencabar. Selagi seseorang menganggap dirinya hanya mangsa keadaan, dia mungkin tidak nampak bahagian yang boleh diubah melalui tanggungjawab sendiri. Adams mahu kaunselor membantu kaunseli membezakan antara penderitaan yang dialami dan dosa yang dilakukan. Pembezaan ini penting kerana tidak semua kesusahan berpunca daripada kesalahan peribadi. Walau begitu, buku ini cenderung memberi penekanan berat pada dimensi moral, maka pembaca perlu menggunakannya dengan kebijaksanaan. Trauma, penganiayaan, duka cita, gangguan psikiatri dan tekanan sosial tidak patut dipermudahkan sebagai isu dosa peribadi. Sumbangan Adams tetap ketara, iaitu mengingatkan bahawa perubahan yang tahan lama memerlukan kejujuran, pemilikan tanggungjawab dan bukan sekadar penjelasan yang melepaskan diri daripada accountability. Keempat, peranan gereja dan orang Kristian biasa dalam kerja menolong. Tajuk buku ini merujuk kepada keyakinan Adams bahawa orang Kristian yang dipenuhi pengetahuan, kebaikan dan hikmat boleh saling menasihati. Oleh itu, beliau tidak menghadkan kaunseling kepada pakar psikologi atau ahli terapi berlesen sahaja. Pastor, penatua, pemimpin pelayanan dan ahli gereja yang matang dilihat mempunyai tanggungjawab untuk membantu orang lain menangani konflik, dosa, komunikasi yang rosak dan masalah kehidupan. Penegasan ini mempunyai nilai yang besar kerana ia mengembalikan kerja saling menjaga kepada kehidupan komuniti gereja. Banyak masalah tidak semestinya memerlukan suasana terapi formal. Kadangkala seseorang memerlukan sahabat yang boleh dipercayai, doa, teguran yang berhemah, pembacaan Alkitab dan sokongan untuk membina rutin yang lebih baik. Dalam masyarakat Malaysia, prinsip sokongan komuniti ini boleh menjadi bermakna kerana keluarga dan rangkaian komuniti memang memainkan peranan besar dalam kehidupan ramai orang. Tetapi Adam juga menuntut persediaan, bukan semangat semata-mata. Orang yang menolong perlu memahami kitab suci, menunjukkan kematangan akhlak, menjaga kerahsiaan dan tahu batas kemampuan sendiri. Pembaca masa kini patut menambah satu sempadan penting, iaitu merujuk individu kepada doktor pakar psikiatri atau perkhidmatan kecemasan apabila terdapat risiko mencederakan diri, psikosis, keganasan, ketagihan berat atau gejala kesihatan mental yang memerlukan penilaian klinikal. Komuniti gereja boleh menyokong tetapi tidak patut menggantikan rawatan yang diperlukan. Akhir sekali, kaedah direktif untuk membina perubahan tingkah laku yang nyata. Adams menerangkan kaunseling sebagai usaha yang perlu menghasilkan perubahan dalam pemikiran, sikap dan perbuatan berdasarkan pengalamannya. Beliau mendapati pendekatan yang lebih direktif, iaitu menyatakan dengan jelas apa yang dituntut oleh Tuhan, dapat membantu sesetengah konseli bergerak daripada kebuntuan kepada tindakan. Dalam buku ini, perbincangan menyentuh masalah tingkah laku yang luar biasa, penyelesaian masalah, komunikasi dan teknik kaunseling. Walaupun bukan manual langkah demi langkah yang lengkap, arah pendekatannya konsisten. Kaunselor mendengar untuk memahami isu, menilai masalah menurut kategori Alkitabiah, membincangkan tanggungjawab yang berkaitan, lalu membantu konseli merancang ketaatan yang praktikal. Contohnya, konflik komunikasi tidak dibiarkan sebagai perasaan tidak serasi semata-mata. Ia diteliti dari sudut cara bercakap, kejujuran, kemarahan, pengampunan dan tindakan susulan. Pendekatan ini menolak andaian bahawa memahami punca masalah sahaja sudah memadai. Bagi Adams, seseorang perlu belajar menggantikan corak lama dengan amalan yang lebih baik. Kelebihannya ialah kaunseling menjadi jelas, berfokus dan boleh dinilai melalui perubahan kehidupan harian. Namun, kaedah direktif memerlukan kebijaksanaan tinggi. Arahan yang terlalu cepat boleh membuat konseli berasa tidak didengari, terutama apabila masalahnya melibatkan kehilangan, ketakutan atau pengalaman yang kompleks. Nilai praktikal buku ini paling kuat apabila ketegasan terhadap perubahan diseimbangkan dengan belas kasihan, pendengaran teliti dan kesedaran tentang batas pengetahuan kaunselor. Kesimpulannya, Competent to Counsel paling sesuai untuk pastor, pelajar teologi, pemimpin gereja dan orang Kristian yang mahu memahami asal-usul serta andaian utama kaunseling notetik. Ia juga berguna kepada pembaca yang ingin menilai secara serius persoalan besar dalam kaunseling Kristian, iaitu sama ada Alkitab berfungsi sebagai sumber utama atau sekadar pelengkap kepada teori psikologi. Manfaat intelektual buku ini datang daripada hujah Adams yang terang dan tidak berselindung. Beliau memaksa pembaca memikirkan definisi masalah manusia, tempat dosa dan tanggungjawab, peranan pengakuan serta tugas komuniti iman dalam membantu orang yang sedang bergelut. Dari segi praktikal, buku ini memberi dorongan untuk menjadikan nasihat lebih khusus, berorientasikan tindakan dan berakar pada keyakinan agama yang jelas. Keistimewaannya berbanding banyak buku kaunseling, Kristian ialah pendiriannya yang sangat tegas terhadap kecukupan Alkitab dan penolakannya terhadap dominasi psikologi sekular. Buku ini bukan usaha menggabungkan dua bidang secara seimbang. Ia ialah manifesto awal bagi satu gerakan kaunseling Alkitabiah. Justeru, pembaca wajar menghargai pengaruh sejarah dan disiplin pemikirannya sambil membaca secara kritis. Pendekatannya tidak seharusnya digunakan untuk menolak rawatan perubatan, meremehkan trauma atau menggantikan penjagaan profesional dalam situasi berisiko. Dibaca dengan batas itu, buku ini kekal penting sebagai teks asas yang menjelaskan mengapa counseling nautetik melihat perubahan rohani, moral dan tingkah laku sebagai perkara yang tidak boleh dipisahkan. Jika anda ingin menyokong J.E. Adams, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.